Og menneskene kom således i årtusinder til at tro på en Gud, der var en straffens og hævnens Gud. Al kærlighed var noget, der endnu ikke havde nogen som helst magt. Ja, man betragtede sådanne mennesker, der begyndte at vise en sympati eller kærlighed, der ikke havde med den ægteskabelige kærlighed at gøre, som en slags aspiranter til helvede, som man i den nordiske gudelære kaldte Helheim. Det var et sted, i hvilket man efter døden kom til at leve i mørke og tristhed, når man på det fysiske plan ikke kunne myrde, hævne eller hade. Men man havde også et hjem for de mennesker, der kunne dræbe og myrde, ja hvor geniale krigere, berserker, og kun kunne prise en guddom eller guder, der var af samme blodige natur, selvom denne guddom endnu ikke var nået frem til at blive til den af Moses forkyndte absolut eneste ene eksisterende guddom. Og denne Moses guddom var også straffende og hævnende, selvom den var af noget anden struktur end Valhals guder. Men Moses var dog meget hissig og knuste lovens hellige tavler med de 10 bud i denne hissighed. Han havde også, medens han endnu var prins i Egypten og hørte til kongehuset, myrdet et menneske, selvom det måske kan siges at være under formildende omstændighed. Men han blev dog på grund af særlige omstændigheder et af Guds store redskaber i Guds skabelse af mennesket i sit billede. Den lysende Kristusstjerne 62. Men en aften begyndte Kristusstjernen at lyse på jordmenneskehedens mørke mentale himmel. Lysstrålerne fra denne overjordiske stjerne var al gærlighed og al visdom, som efterhånden skulle bringe bud til menneskeheden om Guds store plan med den og om den væremåde og mentalitet, den måtte udvikle sig til for dermed at hjælpe Gud med at bringe sine individer frem til at blive eksperter i al magt, al gærlighed og al visdom, så de kunne blive det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Med dette mål som færdigt resultat blev de færdige med det fysiske plan, færdige med reinkarnation eller genfødelse, og blev herefter hjemmehørende beboere i livets allerhøjeste livssfære, blev hjemmehørende i selve kulminationen af den evige guddoms kulminerende lysvæld i al magt, al gærlighed og al visdom. De var permanent gennemstrømmet af den hellige ånd, hvormed Gud udgør livet og alle verdeners evige livsfundament. Al levende væseners hjemsted i Guds evigt kulminerende strålevæld af al gærlighed, al visdom og al magt 63. Er dette de levende væseners virkelige og evige hjemsted ikke har hjemme på det fysiske plan, bliver til kendsgerningen derved, at det fysiske plan absolut kun er beregnet til at være et område, hvor menneskene og for øvrigt alle levende væsener kan blive trænet og oplært i denne alvisdommens og algærlighedens væremåde, hvilken mentalitet netop er det samme som den allerhøjeste viden og allerhøjeste væremåde og dermed den allerhøjeste form for oplevelse af liv. Det er disse fundamentale livsoplevelsers og væremåders funktioner, der er hjemmehørende i de højeste åndelige verdener langt hinsides den fysiske død. Vi må her forstå, at hele det fysiske verdensalt er omgivet og gennemstrømmet af et åndeligt eller højkosmisk verdensalt. Det åndelige eller højkosmiske verdensalt er alle eksisterende levende væseners evige og absolute, urokkelige kosmiske hjemsted. Men for permanent at kunne opholde sig i dette algærlighedens og alvisdommens overjordiske verdensalt, må man være ekspert i alvisdommens og algærlighedens væremåde. Og denne væremåde kan absolut kun tilegnes på det fysiske plan, hvor alle har adgang til nydelsen af kundskabens træ, der som identisk med væsenernes daglige fysiske liv giver dem lejlighed til at opleve, hvad der er ondt, og hvad der er godt. Men denne lærdom kan de kun tilegne sig i en verden, hvor væsenerne har adgang til at gøre det onde såvel som det gode. I en sådan verden kan de jo netop blive eksperter i enten det gode eller det onde. Men de kan umuligt blive eksperter hverken i det onde eller det gode ved blot og bare teoretisk viden. Uden en virkelig praktisk oplevelse kan de umuligt blive eksperter eller genier i, hvad der er ondt, eller hvad der er godt. Eksperter i det gode kan væsenerne umuligt blive uden at måtte opleve erfaringerne ved at gøre det onde. Og denne manifestation kan umuligt udfoldes i den guddommelige, overjordiske, kosmiske eller åndelige sfæres områder eller riger, der er Guds hellige ånd. Den består af en befolkning, der for længst er blevet færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. De er alle eksperter i al gærlighed og al visdom, ikke blot teoretisk, men i en permanent ufejlbarlig manifestations- og oplevelsesform. Tænk på Jesus Kristus, han er et væsen fra disse Guds primære bevidstheds overjordiske sfæres riger. Alle levende væsener på det fysiske plan er, absolut alle uden undtagelse, bestemte til på det fysiske plan at skulle omformes eller skabes til at blive en hjemmehørende beboer i det over alle rige og eksisterende himmeriges rige, påret af Guds hellige ånd igennem tid og rum i al evighed. Kristendommens møde med hedenskabet 64:20 er føre alverdens levende væsener lige fra minerallivsformer til plantelivsformer, til dyrelivsformer, til djævlelivsformer og frem til menneskelivsformer af så høj rang, at de kulminerer i udstråling af Guds hellige ånd som det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, altså Guds store plan. Og tro nu ikke, at denne guddommelige plan kan udføres blot med en prædiken selv fra tusinder af talerstole verden over. Tro heller ikke, at hellige bøger med Bibelen i spidsen kan skabe djævlemennesket om til et kristusvæsen. Denne gigantiske guddommelige skabelsesplan ville umuligt kunne befordre noget væsen fra et lavere plan til et højere plan i udviklingen blot ved, at det er medlem af en religiøs sekt eller human samfund. Bøger, blade og tidsskrifter, selvom de er aldrig så godt og vel religiøst skrevet, kan lige så umuligt løfte noget væsen fra et udviklingstrin til et andet. Og som vi før har nævnt, har kristendommen slet ikke den opgave. Den kan ikke lave noget væsen om fra en lavere race til en højere race, ligesom den umuligt kan hæve en hund op fra dyrestadiet til menneskets stadium. Men det er rigtigt, at strålerne fra Betlehems mentale stjerne kaster et omfattende guddommeligt lys over mange ting på jorden, der ellers på de pågældende steder ville ligge i et dybt mørke. Hvordan kunne det gå til, at lyset fra Kristi guddommelige forkyndelse har kunnet få det vældige indpas i det iskolde hedenskab, som faktisk var tilfældet? Som vi før har været inde på, kan kristendommen absolut kun få indflydelse på mennesker, der har fået udviklet en vis begyndende human evne, hvilket vil sige, en begyndende evne til ikke at kunne sympatisere med det onde eller det, vi kalder det onde, det er altså mennesker, der mere eller mindre er vokset fra Moselovens straffemoral og ligeledes fra Moselovens begrænsning af udfoldelse af virkelig dybere sympati til kun at gælde i ægteskabet og familien. Alkærlighed, altså den næstekærlighed Kristus forkyndte, var nu noget, som menneskene ikke kendte til eller kunne fatte. Men alkærligheden udgør den kærlighed, som allerede er i færd med at afløse den ægteskabelige forelskelses- eller paringskærlighed, og menneskene skal til at begynde at fremtræde i Guds billede. Derfor var det strafbart, ja betød endda dødsstraf, hvis der opstod en intim sympati mellem væsener af samme køn. Man forstod slet ikke, at denne sympati var den første spæde begyndelse til den mentalitet, der senere skulle gøre mennesket fremtrædende i Guds billede efter hans lignelse. Vi skal senere komme tilbage til denne side ved detaljerne i Guds skabelse af mennesket i sit billede. Her skal vi blot endnu en gang fremhæve, at kristendommen, der var baseret på alkærligheden, sammen med den højeste visdom eller alvisdommen udgjorde den livsepoke, som Gud var i færd med at omdanne menneskene til at kunne modtage. Vi må her komme bort fra den forstenede overtro, at kristendommen er verdens frelse, den er selve Guds bevidsthed, der er det samme som den hellige ånd eller fundamentet i den høje livstilstand, som vi allerede har nævnt, er det himmerigernes rige, som menneskene på det fysiske plan er i færd med at blive omdannet til at blive beboer af eller hjemmehørende i. Skæbnedannelsen og nydelsen af kundskabens 3:65 kristendommen er således som før nævnt ikke verdens frelse, hvilket igen vil sige, mennesken i somskabelse fra djævlebevidsthed til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Denne forvandling udfører guddommen igennem væsenernes egen væremåde mod dem selv og deres omgivelser. Men forvandlingen fra djævlebevidsthed til et mere eller mindre færdigt menneske i Guds billede sker udelukkende igennem nydelsen af kundskabens træ. Det er denne nydelse af kundskabens træ, der giver menneskene den djævlebevidsthed, der udgør den livsbetingende kontrast til den højeste livssfære, ligesom det er nydelsen af livets træ, der på samme måde giver menneskene den guddommelige kontrast til mørket eller djævlebevidstheden og den heraf følgende koncentration af lidelse, der er blevet udtrykt som helvede. Menneskene kan altså nyde frugterne af kundskabens træ, og de kan spise af dette træs frugter, der fører til mørket eller selve djævlementalitetens sfære og væremåde, altså helvede. Og de kan spise af det træs frugter, der kan føre mennesket til det allerhøjeste lys, den allerhøjeste livstilstand i verdensaltet, ja, endog i en sådan tilstand, at de kan være et med Gud. Det er således ikke kristendommen, der er skyld i hverken det ene eller det andet i menneskets skæbne. Det er udelukkende væsenets egen væremåde imod sig selv og imod sin næste, hvilket vil sige sine omgivelser af alle andre levende væsener. Da nydelsen af kundskabens træ, som tidligere nævnt, er væsenets daglige vær og oplevelsesmåde, er denne nydelse des absolut eneste vej til udviklingen fra dyre- og djævelmentaliteten til Kristusmentaliteten. Hvor langt et væsen er kommet i kraft af nydelsen af kundskabens træ, er afhængigt af, hvor meget sympati eller kærlighed det har til sin næste, hvilket vil sige dyr og mennesker. Jo større sympati og begyndende kærlighed det har til sin næste og i det hele taget til alle levende væsener, jo nærmere er det kommet frem til den levevis eller guddommelige væremåde, der er målet med Guds omskabelse af væsenet fra djævel eller mørketilstanden til Kristus eller lystilstanden. Hvad var det for mennesker, der blev Kristi første tilhængere? 66. Når Kristus kunne begynde at få tilhængere, var det naturligvis kun blandt de mennesker, der var begyndt at blive humane, var begyndt at forstå, at man ikke kunne fremtræde kold og ligegyldig over for sin næstes lidelser og besværligheder. Det var mennesker, der begyndte at forstå, at det ikke kunne være Guds mening, at verden skulle blive ved med at være en krigens og hævnens, en myrderiernes og blodbadenes verden, blive ved med at være en verden, hvor de kloge og hensynsløse udnyttede og levede højt på de mindre kloge og magtesløse mennesker og blev ved med at holde dem nede i fattigdom og trældom. De forstod, at det ikke kunne være livets mening, at det skulle blive ved med at være en blodig og trældomsagtig kamp for de svage i tilværelsen, medens livet for andre blev en tilværelse i fråseri og ledgang eller dovenskab. Disse begyndende humane mennesker var fyldt med en tankesfære, der begyndte at være kontrær imod det såkaldte normale offentlige liv med alle des her nævnte uretfærdigheder eller uudviklede tilstande hos menneskenes førere og magthavere. Derfor faldt Kristi humane eller næstekærlighedsforkyndelse i god jord hos disse begyndende humane mennesker. Det var dem, der er overklassen og de religiøse magthavere blev kaldt syndere og toldere. Og hertil kom også de fattige fiskere og andre for Jesus sympatisk indstillede mennesker, der blev hans trofaste venner og disciple. De mennesker, der kunne forstå Kristi forkyndelse, og de mennesker, der ikke kunne forstå ham 67. Men hvordan er det gået til, at der kun var nogle få mennesker, der havde den humanitet eller begyndende næstekærlighed, som bevirkede, at de bandt sig til Jesus og hans forkyndelse? Hvorfor var ikke alle de andre mennesker i almenheden modtagelige for Jesu Kristi guddommelige budskab fra livets allerhøjeste guddommelige sfære? Det må da være uretfærdigt, at ikke alle havde den evne, at de kunne glæde sig over den humane verdens epokes forkyndelse. Når kun en vis del af menneskene kunne modtage eller acceptere Jesu forkyndelse, skyldes det netop en realitet, som hører med til det, menneskene ikke kunne forstå, og som derfor måtte høre med til det, der kun kunne forkyndes dem senere hen i livet eller fremtiden. Det var netop det, Kristus talte med rådsherren Nikodemus som i en særlig nattetime. Det var genfødelsen eller reinkarnationen, de talte om. I kraft af reinkarnationen kan det netop forklares, hvorfor nogle mennesker kunne forstå Kristus forkyndelsen og begyndte at kunne praktisere noget af deres liv i harmoni med denne, medens andre ikke kunne. De, der kunne modtage Jesu forkyndelse, havde absolut ikke kunnet tilegne sig denne humanitet, den større eller mindre kærlighed til næsten, som der skulle til, for at man kunne forstå den humanitet, Kristus manede menneskene til at vende sig til at praktisere i deres daglige liv. De havde umuligt kunnet tilegne sig en sådan begavelse i et eneste fysisk jordliv. Vi må her erkende, at denne begavelse var et resultat af tidligere fysiske jordlivs erfaringer og skæbne oplevelser, som disse mennesker havde oplevet. Hvad var det for oplevelser, væsenet havde i tidligere liv, der kunne være medvirkende til det humane væremåde og modtagelighed for Kristi forkyndelse i det senere liv? 68. Hvad var det, der i et menneskes tidligere fysiske liv kunne medvirke til, at det i det senere liv fik den grad af human begavelse, der gjorde, at det kunne forstå de samme tanker som Kristus, når det drejede sig om hans store humane forkyndelse og tale om næstekærlighed? Det var netop deres i tidligere liv oplevede fejlmanifestationer i deres nydelse af kundskabens træ, De mange forkerte handlinger i deres daglige liv og de heraf følgende tilsvarende smerte eller pinefulde virkninger, der var begyndt at udvikle talentet for humanitet eller næstekærlighed i en sådan grad, at Jesu humane forskrifter for dem blev mere eller mindre selvfølgelige. De blev derfor i tilsvarende grad mere og mere attroværdige og anvendtes i deres daglige væremåde og oplevelse af livet. Men så langt var den store offentlighed i Palæstina endnu ikke kommet i udvikling. Derfor kunne den ikke hverken forstå eller tro, at næstekærlighed kunne være normal. At man ikke skulle forsvare sig, men at man der som nogen giver dig et slag på den højre kind, da vend ham også den anden til. Mat. 5,39. At man skulle stikke sit svær igen på det sted, ti alle de, som tager ved svær, skulle omkomme ved svær. Mat. 26,52. At man skal elske sine fjender, velsigne dem, som forbander en, gøre godt imod dem, som hader os, og bede for dem, som krænker os og forfølger os. Mat. 5,44. Måtte for den endnu meget inhuman offentlighed, magthavere, ja for selve Guds egne præster, se ud som den rene galskab. Og i deres kosmiske uvidenhed og blindhed fik de da også Guds største sendebud til verden korsfæstet. Vi skal komme tilbage til det mirakel, ved hvilket Gud forvandler djævlebevidstheden hos det ufærdige menneske til Kristusbevidstheden, ja også hos dem, der korsfæstede ham. Troens magt hos kristendommens pioner eller forkæmpere 69. 20. Men selvom man dræbte de 10 af Jesu apostle, Judas tog jo sit eget liv, og selvom man korsfæstede selve Kristus og myrdede løs på andre mennesker, der troede på Kristus, ligesom man kastede en masse andre troende mennesker for de vilde dyr til underholdning af moro for den hedenske offentlighed og magthavere, voksede kristendommen frem midt i denne bloddrøbende, djævlebevidste hedenske verden. Ja, hvad har kristendommen ikke udrettet? Det er rigtigt, at verden ikke ser så godt ud i dag. Men hvordan ville den have set ud i dag, hvis kristendommens tendenser slet ikke eksisterede på jorden? Det gode, der er udviklet i visse mennesker, som kunne modtage den intellektuelle kristendoms forkyndelse, ikke blot på Jesu tid, men også i dag i det 20. århundrede, går hen over verden og giver et vist blændende lys. Det er rigtigt, at den af Jesus påbegyndte rene kristendom på mange felter er blevet infiltreret i hedenskab og krigsmentalitet. Men hvordan skulle det kunne blive anderledes? Det var jo kun en relativt meget lille del af menneskeheden, der var moden for kristendommens humanitets- eller kærlighedslære. Den store part af menneskene var ganske uimodtagelige, og denne part er i dag blevet endnu større. Men den er ikke desto mindre blevet udtrykt ved navnet kristendom. Men en stor del af denne kristendom er i virkeligheden kun en tilsløring af hedenskab. Vi skal senere komme tilbage til denne af kristendommen i dag uimodtagelige part af menneskeheden. Her vil vi gerne derimod udtrykke vores beundring og en tak til forsynet for alt det gode og kærlige, den uintellektuelle kristendom har udrettet, lige siden den fra Jesu mund banede sig vej ud over verden, og hans væremåde begyndte at blive til eksempel og efterfølgelse for mange mennesker. Vi må beundre og takke alle disse mennesker, der måtte ofre livet for at stadfæste, at deres tillid og tro på verdens genløseren var urokkelig. Ja, selv de største af hans disciple og nære medarbejdere måtte jo også sammen med andre troende lide martyrdøden for deres kristelige indstilling og kom således til at gå i mesterens fodspor. Trods disse menneskers martyrium, tortur, død og undergang er det disse kristendommens guddommelige pionerer, der bragte kristendommens fødsel igennem mørket og fik den givet fodfæste. Menneskene var endnu så at sige noget i retning af vilde mennesker, havde et sindelag, som i virkeligheden fik et mildt udtryk i ordet hedenskab. Og dette hedenskab pynter sig i dag med navnet kristendom. Kristendommen lyser op i hedenskabet 70. 20. Menneskene befinder sig på højst forskelligt udviklingstrin og de herunder henhørende bevidsthedstilstande. Vi kan ikke bebrejde hedenskabet dets eksistens. Hvis vi kunne dette med rette, kunne vi lige så godt bebrejde solen dens eksistens. Alle levende væsener står, som vi også senere skal komme tilbage til, på forskellige stadier i deres udvikling eller i det mirakel, ved hvilket Gud skaber mennesket i sit billede. Det vil igen sige, at alle levende væsener er endnu mere eller mindre langt fra at være færdigskabte og endnu slet ikke har nogen særlig lignelse af den Gud, som de senere skal komme til at udstråle til en overdådig fuldkommenhed. Men der var altså mennesker på Jesu tid, der var nået så langt frem i Guds skabelse af dyre og djævle menneskets forvandling, at de var begyndt at få human sang, begyndt at føle lede ved at gøre det onde. Det er altså den slags mennesker, der mere eller mindre er kristendommens begyndende resultater både i fortiden og i dag. Der er også andre foretagelser, der er synlige som urokkelige udtryk for kristendom. Midt i den store ufærdige menneskemasses hedenskabskrige, myrderier, intolerance, overtro og djævlebevidsthed rejste sig stolt op over hopens store kunstfærdige katedraler, kirker med tårne, kupler og spir, der pegede mod himlen. Men indvendigt var de udstyret med redskaberne for de hellige, guddommelige ceremonier, man nødvendigvis måtte anvende i forbindelse med den intellektuelle kristendoms gudstjeneste. Ud fra disse gudshuse og mange andre religiøse sektors og samfundscentre har millioner og atter millioner af mennesker igennem århundreder lyttet til røsten fra tilværelsens allerhøjeste kosmiske livssfære, der kulminerer i alvisdom og alkærlighed. Røsten lød: du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind. Dette er det store og første bud. Men det andet er dette lied: du skal elske din næste som dig selv. Mærk 22,37-39. Dette er det Guds rige, det himmeriges rige, som er menneskets kosmiske hjemsted, når det er blevet til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Fra disse kristendommens gudshuse søgte man at gengive de guddommelige ord og facitter om det virkelige liv, som Kristus havde forkyndt verden i form af særlige anvisninger på det guddommelige liv i al kærlighed, som man her på jorden måtte udvikles i for at kunne blive et med guddommen, et med den guddommelige væremåde, der opfylder Guds planer igennem de mange udviklingsstadier fra mørke til lys, forvandler det levende væsen fra djævlevæsen i mørkets kulmination til lysvæsen i Kristus, kulminationen i livets allerhøjeste livssfære eller verden. Vi kan ikke her undlade at udtrykke vores allerdybeste og varmeste taknemmelighed over for alle disse kristendommens tjenere inden for gejstligheden og alle andre religiøse kristelige bevægelser, der virkelig gav deres liv for hans guddommelige budskabs udbredelse. Hvis de ikke havde givet deres liv for kærlighedens budskab, ville dette guddommelige budskab næppe været nået frem til det 20. århundrede og dermed glans endnu lyse fra kirkernes talerstole, ceremonier og sakramenter for millioner af troende i dag og give dem fred i sind og væremåde. Hvorfor man må undskylde de såkaldte syndere i 70'ens 20'erne blandt alle disse religiøse magthavere, både inden for gejstligheden og uden for denne, forekom der mennesker, der ikke var lige langt fremme i udvikling. De har selvfølgelig ikke alle kunnet udtrykke den kristne forkyndelse med samme styrke. Ja, nogen har måske nu været meget primitive og blandet hedenskab i deres forkyndelse, men det kan vi ikke bebrejde disse væsener. Der, hvor de har lavet fejlmanifestationer, får de følgen af deres fejlagtige handlemåde. Det sker igennem denne selvoplevelse, der er en permanent tradition eller lov, som gælder alle både dyr og mennesker. Det er denne lov, der bevirker, at væsenerne efterhånden forvandler sig bort fra de onde handlinger og bliver humane. Det er denne lov, der udgør karmaloven. Og den udfører altså det mirakel at bringe væsenet fra det onde til det gode, fra djævlemenneske til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Men den lov bevirker også, at menneskene fremtræder som højst forskelligt udviklede og befinder sig derfor på tilsvarende højst forskelligt udviklingstrin. Nogen har endnu meget en hedenskab i deres bevidsthed og væremåde, medens andre er kommet meget længere frem og igennem virkningerne af deres udfoldede hedenskab blevet tilsvarende humane. De er altså kommet igennem mange flere fejlmanifestationer end de førstnævnte og er derfor længere frem i humanitet eller næstekærlighed end disse. Man kan derfor ikke bebrejde væsenerne hverken deres begavelse eller væremåde. Den er fuldstændig afhængig af, hvilket udviklingstrin de befinder sig på. En viden eller begavelse, de ikke har noget i deres udvikling, kan de umuligt handle efter. Derfor må man, som vi før har berørt, undskylde alle såkaldte syndere, i det de jo ikke er syndere, men har handlet ud fra deres udviklingstrins lov, et udviklingstrins væremåde, de endnu ikke har noget. Kan de jo umuligt handle eller skabe væremåde efter. Det er ikke så mærkeligt, at Kristus sagde til Peter, at man skal tilgive sin broder, der også betyder ens næste, ikke blot 7 gange, men indtil 70'ens 20 gange 7 gange. Mærk 18,21,22. Vi kommer senere tilbage til at forklare dette i nærmere detaljer. Med hensyn til de fundamentale forløbige virkninger af kristendommen udgør den styringen af millioner af menneskers åndelige opfattelse. Disse mennesker er igen delt op i religioner, sekter og trossamfund over hele verden under mere eller mindre fremtrædende magtfulde førere, paver og lignende. Vi kan ikke komme bort fra, at Kristusforkyndelsen hos alle disse forskellige sekter og samfund har en vis human betydning, selvom deres uintellektuelle kristendomsopfattelse naturligvis nu er langt fra at være den færdige opfattelse, der skal gøre mennesket til Guds billede efter hans lignelse. De lever alle på den uintellektuelle kristendommer og er endnu ufærdige mennesker, som guddommen stadig må skabe og modellere på, før de kan blive de færdige mennesker i Guds lignelse og et med ham. Den uintellektuelle kristendoms algærlighedsstråler er for længst begyndt at lyse og funke over hele verden, skønt menneskene endnu i en overvejende grad lever i hedenskab og djævlebevidsthed. 72. Menneskene må nu til at lære at forstå, at de ikke alle lever på samme udviklingstrin. Menneskene er i dag lever på helt andre udviklingstrin end på Jesu tid. Menneskene er gået fremad i udvikling af navnlig deres intelligens, men dog også nogen human følelse. Den følelse, der engang skal blive til algærlighed. Men i dag lader den dog meget tilbage at ønske. Kristendommen er ikke givet i en sådan form, at den kan forklares og udforskes med intelligensen. Den uintellektuelle form er, som før nævnt, kun beregnet for mennesker på udviklingstrin, hvor de endnu kun har latent intelligens og derfor i meget stor udstrækning endnu ligesom dyrene føres ved deres instinktevne. Det er denne evne, der giver sig udslag i, at mennesker i særlig grad kan tro på autoriteter og må vejledes og føres ved disse. Og således er menneskeheden nu snart i 2000 år blevet ført ved, end ikke af videnskabelige kendsgerningers dokumentation, men derimod udelukkende ved troen på den nu intellektuelle kristendoms sandfærdighed, udelukkende baseret på verdensgenløserens autoritet. Hvordan skulle man ellers få kristendommens guddommelige sollys til at begynde at trænge ind i en verden, der begyndte at have tendenser til djævlebevidsthed? Nu skal man ikke tro, at den uintellektuelle kristendom var formet af uvidenhed og naivitet hos verdensgenløseren, for så vil man gøre sig skyldig i en fejltagelse, der må være så stor, som en fejltagelse overhovedet kan manifesteres. Vi skal senere komme tilbage til at vise, hvilke umådelige analyser af de højeste guddommelige verden og verdensgenløseren måtte holde tilbage og ikke lade disse komme frem i sin forkyndelse. Hvis han ikke havde gjort det, ville disse endnu uintellektuelle og naive, men begyndende humane mennesker kun have fået stene i stedet for brød, og verdensgenløseren ville have været totalt overflødig, og verden ville i dag have været totalt uden strålerne fra kristendommens vældige domspændende Guds eget algærlighedens og alvisdommens rige, som Gud er i færd med at føre et hvert levende væsen frem til igennem sine manifestationer på det fysiske plan. Da kristendommen ikke er givet for at forstås med intelligensen, er det klart, at mange mennesker er begyndt at komme i konflikt med den gældende eller autoriserede kristendom. Når vi går over til at berøre den disharmoni, der er blevet mellem kristendommen og de intelligente, men endnu med en human følelse beherskede mennesker, skal det dog nævnes, at kristendommen igennem sine virkelige udøvere her på jorden ikke blot i en overordentlig stor udstrækning har forkyndt kristige forkyndelse til millioner af mennesker, men også har store arbejder i gang for at hjælpe de nødlidende og fattige i landene. Det er ikke blot i kristendommens egne lande, at dens kærlighedsarbejde finder sted. Millioner af tons og atter millioner af tons af fødemidler og andre livsvigtige hjælpemidler er sendt til fremmede landes katastroferamte ulykkelige mennesker. 100 af læger og sygeplejersker og andre humane mennesker har under tiden offeret hele deres liv på at hjælpe de endnu meget ufærdige mennesker i de usiviliserede lande rundt om i verden. Det kan ikke udtrykkes som hedenskab. Det kan kun udtrykkes som stråler fra kristendommens sol og varme. Det er virkelig efterfølgelsen af Jesu ord om den barmhjertige samaritan, vi ser har lyslødende i kød og blod, arbejdende blandt verdens ringeste og mest nødstedte og uudviklede mennesker. Hvad har ikke de kristne missionærer udrettet i de nu usiviliserede lande? Har de ikke netop bygget skoler, kirker og på andre måder undervist de pågældende landes befolkninger og lært dem i stor udstrækning at læse og skrive og ikke mindst lært om den ene almægtige, alvise og algærlige guddom, har vi ikke netop her grund til at takke og prise guddommen for, hvordan han igennem den endnu uintellektuelle kristendom har lyst op og varmet i store dele af verden?